Sun radion viikon artistina on tällä viikolla suomalaisen musiikin eittämättä legendoihin lukeutuva Jorma Kääriäinen. Jorma, mitä kuuluu näin tässä tammikuun loppupuolella?
No kuule, moro Kimmo. Mitäs tässä? Eli nyt ei voi tehdä muuta kuin syleksiä kattoon ja yrittää tehdä lumitöitä, kun ei ole töitä.
No niinpä. Tässä on vähän maailma heittänyt toiselle mallille viimeisen vuoden aikana.
Kyllä, se kaatui ihan totaalisesti silloin viime maaliskuussa, että kaikki tulot loppu siihen.
No joo, se on näitä varjopuolia. Mitäs muuten, löydätkö jotain positiivista tästä korona-ajasta? Moni on kuitenkin huomannut, että tässä on ollut esimerkiksi sitten aikaa tehdä vähän semmoisia juttuja, mitkä on jäänyt välillä vähän rästiin, ja osalle on ollut ehkä aika luovaakin aikaa. Mitäs sun kohdalla?
No eipä oikeastaan, koska toi viimeinen rundi, mikä tehtiin, eli meillä oli se konserttitalokiertue, ja sen jälkeen kun tuli tämä ja se alkoi toi hässäkkä, niin siinä niin kuin ensin istui aivan ihmeessä, että mitäs nyt tapahtuu, niin selkä vihottelee, että tässä miettii, että viittikö enää edes lähteä tien päälle. Positiivista on se, että on ehtinyt seurata vuoden aikojen vaihtumista ihan niin kuin paikallaan ollessa.
No nyt on onneksi saatu myöskin kunnon talveen, niin on jotain, mistä nauttia kelien puolesta.
No sepä ei kauheasti nyt lohduta, kun tosiaan selkä ei meinaa oikeasti jaksaa sitä rääkkiä, eli että se on kuitenkin sen verran fyysinen, mutta onneksi vaimo on sen verran, se on oikein alkaduraisen pupu, että se ohimennen pyyhkäisee tuosta isommankin tontin.
No se on oikein, että ulkoistetaan vähän näitä lumihommia.
Kyllä, ja kun ei ole lapsityövoimaa, niin se on hyvä, että eukko tekee jotakin.
Joo, ja kyllä, no tietysti ihan oikeasti tiedän, että selkävaivat rajoittaa hirveästi elämää, mutta se on aina hyvä tekosyykin sitten, että nyt ei kyllä tänään
pysty. Kyllä sen niinkin voi tulkita, mutta ei se kyllä kauheasti mieltä kohota. Eli muuten niin ihan onnellisin mielin, eli henki pihisee vielä ja kaikki on suurin piirtein sinne päin.
Se on hyvä, että suurin piirtein sinne päin ollaan. Jorma, jos ruvetaan muistelemaan vähän vanhoja asioita, mennään oikein sinne vuosien ja vuosikymmenten taakse, niin miten sä muistat, niin kuin, mitkä on sun varhaisimmat musiikkimuistot? Mistä sulla on iskenyt semmoinen innostus, että tämä musahommaan on hienoa?
No kyllä se on ihan just sen ikäisenä, kun opin seisomaan pöytää vasten, missä oli putkiradio ja sieltä tulee Michel Maybel, eli ja se taitaa olla ihan niitä ensimmäisiä kertoja, kun sitä soitettiin Suomen valtakunnan radiossa. Eli se on siellä kaukana 60-luvulla.
Mm. Eli Beatles on se lähtökohta.
Sieltä alkoi, niin kuin, ne on ensimmäiset. Ja sitten oli tietysti Rawhide, muistatko varmaan sen villilännen leffan ja Bonanzat ja kaikki muut. Ja se oli ensimmäinen laulu, minkä mä koskaan livenä esitin Niittylaisessa tuolla Savossa. Ihan pikkupoikana ja ukki sitten sanoi, että otti tervaleijona pastillista kaikki, se oli se peltirasia, otti ne pastillit pois ja teräsi kolehdi, että nyt on poika tehnyt työnsä, maksakaa palkka.
Osaatko sanoa, minkä verran silloin kertyi markkoja?
En muista yhtään, mutta sen verran, että mä sain kuitenkin ostettua mun veljelle ja sitten isälle ja äidille jonkun pienen joululahjan, eli se oli joulun aikoja ihan lähellä joulua, ei siihen aikaan niin kuin siitä piitannut, ei se ollut se juttu. Et kyllä se on ihan ensimmäisiä muistoja.
Aika hauska muisto kyllä sinänsä. Heti on tullut keikkaliksaakin kuitenkin.
Kyllä. Enemmän tai vähemmän.
Niinpä. No se on musiikkipiireissä aika tuttua, että sitä tulee enemmän tai yleensä ehkä vähemmän, mutta mitäs sitten tuommoiset bänditouhut, missä kohtaa ne sulla alkoi?
Ne alkoi tuolla kouluaikoina, eli mä olin Lotilassa, mä olin musiikkiluokalla, mutta silloin ei ollut vielä bändiä, mutta siitä mä siirryin sitten niin sanottuun korvaavaan kouluun, Lahden yhteiskouluun, ja siellä mun luokkakavereiden kanssa, parin luokkakaverin kanssa niin kuin oli tavallaan ensimmäinen bändi. Ja sitten perustettiin semmoinen kuin Jorma Kääriäinen ja E-Group. Ja se oli muistaakseni vuonna 1975. Ja silloin tehtiin ensimmäinen ravintolakeikka. Eli mä olin 14-vuotias silloin ja ravintola Salpaus Lahdessa. Ja se oli, yleisenä oli Pepe Ahlqvist ja sitten oli Rauli Nordberg ja sitten oli toi inputti. Vessa, no, joka tapauksessa Amuletin basisti, gitaristi. Ja niin, Pepe tuli sitten kysyä, että uskon tullaan vetää seuraavalle setille vähän munnarin kanssa. ja ne oli ihan ensimmäisiä. Sitten kierrettiin noita koulujen konvia hyvinkin paljon, kunnes sitten tapahtui se vuonna 1976, eli meillä oli Keikkalahden nuorisotalolla ja sinne tuli sitten Teddy and the Tigers, eli Teddy Guitar, Richard Stanley ja Kari Heimonen tuli katsomaan keikkaa ja saman tien mulle oli keksitty jo taiteilijan nimi, että musta tulee Freddie Falcon ja bändin nimi on V8 ja ensimmäinen keikka on kun alkaa joululomat. Ja sitten lähdettiin Lappiin.
Ja loppu on historiaa niin sanotusti, mutta tässähän on aikamoiset tämmöiset Amerikka-viittaukset näistä. No joo, jos Beatlesista lähdettiin liikkeelle, ehkä Englannista, mutta muuten menee aika vahvasti tuonne amerikkalaisen musiikin pariin, noin sun juuret, jos näin voi sanoa.
No kyllä, kyllä se on oikeasti se, niin kun, se into mun sedillä ja isä, niin heillä oli bändi nimeltä Ossi Kalevi. Ja Ukki oli ostanut heille kaikki soittimet ja ne treenasi, ne kävi keikoilla paljonkin tuolla Lahden ja Päijät-Hämeen seudulla ja sitten aina tuonne Etelä-Karjala, eli Kotkan seutua. Ne oli tauolla ja mä sitten lainasin Ossin kitaraa siellä, koska isä oli hommannut mulle kitaran. Ja mä olin kova Danny-fani silloin, eli toi 7x7, noin 7 veljestä elokuvasta, niin se oli semmoinen oikein tasan tarkkaan niitti, että mä haluaisin tehdä. Ja sitten kun Danny oli monta kertaa Spedesoussa laulamassa esimerkiksi Rebekkaa ja vähän ennen kyyneleitä siinä loppujutussa ja Dannyä ihailin. Mutta sitten tapahtui vuonna 72-71, itse asiassa 72, mun paras kaveri Asko Piippo, hän oli saanut levysoittimen ja hän oli sitten ollut jossain kesäduunissa ja kävi ostamassa levyn ja se oli Elviksen Madison Square Garden konsertin taltiointi. Ja hän sitten soitti mulle, Asko soitti mulle, ja kävi koputtamassa, että mun sovikello, että tuossa kuuntelet, hän osti yhden levyn. Ja kuunneltiin se, ja se oli tasaraha. Eli silloin mä tiesin, että mä haluan tehdä, jos joskus vaan suinkin pystyy. Että kyllä se Elviksen musiikki on kautta aikojen ollut se kaikkein läheisin.
No se voi oikeastaan jopa, jos mietitään pikkusen sun laulusoundia ja laulutyyliä, niin kyllähän se Elvis sieltä paistaa läpi aika vahvasti.
No se ei ole kyllä ollenkaan harkittua eikä mitenkään tietoista. Se on ääni, se on variksellakin ja samaan aikaan sitten tutustuin paljoltikin vanhaan bluesiin ja sitten semmoisiin bändeihin, kaiken näköisiin Nitty Gritty Dirt Band ja Frank Sinatra, Country ja Johnny Cash. Carl Perkins, Little Richard, Bill Haley, että ne musiikit oli oikeasti sitä kaikkein lähinnä mun sydäntä. Sitten tuli myöhemmin Nat King Coleit ja Kenny Rogers tietysti, koska se on ihan mieletön. Ja sitä kautta on niin kuin oppinut kuuntelemaan hyvinkin monenlaista musiikkia.
Kyllä vaan, monipuolisuus siitä paistaa läpi, mutta kerros pikkusen noista lahtelaisista musiikkikuvioista, koska tiedetään, että mitä nyt lahtelaiset bändit on ollut, niin sieltä on noussut suureen suosioon tämmöisiä, ensinnäkin vähän tuonne huumorimusiikin puolelle meneviä, mutta sitten toisaalta just tuommoista niin kuin juurimusiikkiosastoa, niin se on ollut tosi vahvana. Minkälainen se lahtelainen musakenttä oli silloin, vaikka nyt mennään siihen 70-luvulle?
No, Amulethan oli siellä silloin todella kova, eli sehän oli ympäri maata ja varsinkin Etelä-Suomessa kovastikin tunnustettu bändi ja samoin sitten Chicago Overcoat. Ja sitten oli tietysti Shit Kickers, joka kiersi paljon silloin tuon sliippareiden lämpärinä. Mutta mä en ollut oikeastaan heidän kanssaan niin kuin missään tekemisissä. Eli mä pyörin ihan toisissa. Mä olin seurakuntanuorissa hyvin vahvasti mukana ja eli mä kävin rippikoulun monta kertaa. Eli olin isosena monena vuotena. Ja siellä oli taas sitten mun kavereita, joiden kanssa soiteltiin. Ja sitten se oma bändi, minkä kanssa lähdettiin keikkailemaan, niin meillä oli taas ihan oma. Ja me oltiin sen verran junioreita, että ei meitä niin kuin kauhean vakavasti välttämättä otettu niin kuin sillä lailla. Ja vasta silloin 77, kun noi Tigers, Terja, Riku ja sitten Kari kävi katsomassa, niin silloin mä sain sopimuksen Poco Recordsille. Ja sitten Pepe Helenius julkaisi Pocolle sen Freddy Falcon Blue-levyn, ja se oli alun perin tehty niin, että se on vähän niin kuin demo, joka taltioitiin Lahden legendaarisella Microvox-studiolla. Ja sitten se olikin yhtä haipakkaa, eli me kierrettiin kiitettävän paljon. Meillä oli semmoinen keltainen Klein-bussi, millä me mentiin, missä oli Pepsin mainokset kyljessä, ja Tiger sitä ajoi sitten Dodge Ram -vanilla, ja niillä oli lulla, eli peräkärry perässä, missä kulki tekniikka ja kaikki rekvisiitta, mitä tarvittiin. Ja me mentiin sinne, missä meidän piti esiintyä. Käytiin kaiken maailman provinssit ja hittosoiko Porissa, mä en muista mikä siellä oli, mutta kuitenkin Kirjurin luodolla käytiin keikalla ja Tampereella käytiin. Ja ympäri Suomea kierrettiin aika himputin paljon itse asiassa, ja ei siinä ehtinyt yhtään seurata, että mitä täällä niin kuin Lahden kulmilla tapahtui. Eli kyllä mä olin enemmän tuolla tien päällä.
Kyllä. Tie on vienyt muusikkoon, niin kuin usein käy.
Kyllä, eli tuo katkuviiva on vähän liiankin tuttu, ja sen takia ei ole kauhean ikävä. Nyt kun katsoo taas tuonne ulos, niin ei ihan mielellään on se hyvä, kun ei tarvitse lähteä.
Sun radion viikon artistina on tällä viikolla Jorma Kääriäinen. Jorkka, sun tie on vienyt aikanaan myöskin Amerikkaan toviksi. Minkälaisia muistoja siltä on jäänyt siltä ajalta mieleen?
Erittäin hyviä. Siellä oli, mä olin ollut tuolla Mukkulan leirintalolla Lahdessa töissä mun kaverin Jukka Makkosen kanssa. Me pari vuotta tehtiin aina kesäduunina sitä. Ja me päätettiin, että lähdetään Jenkkeihin, että säästetään fyrkat ja lähdetään. Jukan sisko asuu Indianapolisissa. Ja lähdetään siitä ja mennään Los Angelesiin, koska siellä asutaan sitten Jukan yksi kaveri. Ja mennään sinne. Semmoiset, no mikä ettei. Ja säästettiin rahat ja mentiin ensin Lontooseen junalla ja sitten Lontoosta standby-lento New Yorkiin ja New Yorkista jatkolento Indianapolisiin. Ja sieltä ostettiin auto. Oltiin siellä pari päivää, siitä sitten Memphisiin, tietysti haudalle tapaamaan. Ja tavattiin siellä Elviksen isän veli Lester Presley ja juteltiin pitkän aikaa. Hän otti mut ja Jukan sinne portin sisäpuolelle ja hän otti, istukaa siihen, että haluatte varmaan tietää, minkälainen Elvis on. Ja mä olin aivan ihmeessäni ja se oli ihan mielettömän hieno. Ja siellä viivyttiin pari päivää ja siitä jatkettiin sitten Las Vegasiin ja mentiin sinne ja tavattiin siellä ihmisiä. Ja me jatketaan tästä matkaa, että me mennään tuonne Los Angelesiin. Että siellä North Hollywoodissa pitäisi olla meidän yksi kaveri, että me mennään sen luokse. Ja päästiin Los Angelesiin ja me oltiin siellä ja katsottiin, että emme tästä tykätä. Että hirveät välimatkat joka paikkaan ja sitten North Hollywood, se on tarpeeksi iso paikka, löydä sieltä sitten yksi suomalainen kaveri, kun ei ollut tarkkaa osoitetta. Päätettiin, että ajetaan takaisin Las Vegasiin. Mentiin sinne Las Vegasiin takaisin ja talon isännöitsijä, me asuttiin Embassy Apartments -nimisessä talossa, se on Sahara Avenuelta, niin pikkusen sivussa, niin siellä oltiin ja sitten siellä oli kahdella likalla tai naisella oli synttärit. Ja kun meillä ei ollut mitään syntymäpäivälahjaa oikeastaan antaa, kun mistä me nyt oltaisiin mitään tiedetty. Ja mä kysyin sitten, että olisiko jollakin kitara. Ja sieltä löytyi kitara ja sitten mä lauloin, kerroin ensin tarinan, mitä siinä sanotaan. Se oli suomeksi, lauloin. Ja laulu, minkä mä laulun, oli Päivänsäde ja Menninkäinen. Ja siitä uimallaspileiltä me lähdettiin suoraan sitten Elhard Deans-nimiseen yökerhoon, jonka omisti kaverin nimeltä Dan. Ja ne bändijätkät, jotka omisti sen ravintolan, niin ne oli töissä näissä isoissa hotelleissa. Soitti muun muassa Frank Sinatran, Paul Ankan, Willie Newtonin ja näiden kanssa niissä house-bändeissä. Ja te kävi sitten, tämä Tepi kävi sitten sanomassa, että meillä on kaveri Suomesta, joka laulaa. Dan sitten kuulutti, että hei, tuus tänne. Peräs meille joku biisi. Mä kysyin, että mitäs te haluatte, että mä laulan. Mitäs sä osaat? Mä sanoin, no Elvikseltä mitä vaan. Selvä. Ja sitten mä lauloin laulu ja sitten peräs toinen vielä. Mä lauloin toisen laulu ja sitten sen jälkeen ne piti pienen tauon. Ja Dan sanoi mulle, että pääsetkö huomenna tänne. Tänne tulee San Diegosta yksi Elvis-imitaattori. Niin hän laulattaa ensin häntä ja sitten hän haluaa laulattaa mua. No totta kai mä pääsen, että ei mun mitään ihmeitä. Ja tulin sitten sinne seuraavana päivänä ja lauloin sitten, muistaakseni, olisiko ollut Jailhouse Rock ja My Way. Ja sanoin, että hei, voitko tulla tänne joka päivä? Joo, mutta sitten kävikin sillä lailla, niin joo, mun piti mennä tuonne Las Vegas International Hotelliin, joka oli silloin jo Hilton Hotelli. Ja sinne loungein. Eli silloin se aulassa esiintyi. Silloin se esiintyi Kenny Rogers. Ja mun oli tarkoitus, että mä olisin päässyt sinne niin sanottuun koe-esiintymiseen. Ja sitten mulle tuli kuitenkin Suomesta viesti. Äiti soitti, että Suomen puolustusvoimat kaipaa sua, että sulla on 2 päivää aikaa ilmoittautua Haminan varuskuntaa tai saat sotilaskarkuihin. Ja mä mietin, että hetkinen, tämä on nyt tämmöinen tilanne, ja se olisi kuitenkin, mä olin todella nuori, parikymppinen, onko sitäkään. Mä ajattelin, että parempi, jos mä käyn nyt äkkiä hoitamaan sen alta pois, mä pääsen tänne takaisin, kun kaikki on täällä hyvin. Ja äiti oli saanut sitten lainattua rahaa, että pystyi maksamaan mulle paluulipun, kun se piti tehdä todella äkkiä, ja suoraan lento Los Angelesista Helsinkiin, ja sitten mä tulin Suomeen ja mä kävin ilmoittautumassa, että herra majuri, mikä se nyt olikaan siellä kutsuntapäällikkönä. Ja katso vähän aikaa niitä papereja ja sanoi, että kuule, tässä on nyt sattunut pikkuinen virhe, että sulle oli myönnetty 2 vuotta lykkäystä. Et ei sun olisi tarvinnut vielä tulla. No mutta kun mä nyt kertaan täällä on, niin voisinko mä hoitaa tämän homman nyt alta pois? Ja kysyin, että no, hyvä, minne sä haluaisit mennä todettamaan asepalveluksen. No, että taivalliset ohjaampujat, eli Hyrylä, eli Helsingin ilmatorjuntarykmentti, kiitos. Sanoit, asia selvä, mikä kutsulta erä. No, heti seuraava. Menin sinne, ja sitten vähän aikaa siellä kattelin sitä alokasaikana, eli olikohan mennyt viikko. No, ei tää ole mua varten, että nousin seisomaan siellä, kun ryynättiin hirveässä vesikurakelissa, että mä menen tuonne sotkuun. Siellä meillä oli toi varusmiestoimikunnan musiikkiasiamies, semmoinen tehtävä oli siellä, ja sanoi, että mä rupean siihen hommaan. Pääpeli sanoi mulle, että asia selvä, ole hyvä, mene sinne. Menin sinne, ja sitten mä suoritin sitä kautta asepalvelukseni, eli se meni. Mulla se armeija aika siinä, mutta silloin mä tapasin muusikko Mika Siekkisen, kun mulla oli bändi tietysti sitten siellä armeijassa. Ja esiinnyttiin kaikissa tilaisuuksissa ja käytiin tekemässä sitä PR:ää. Intille käytiin Kaunialan sotavammasairaalassa ja mitä tilaisuuksia olikaan, missä piti olla jotain musiikkia esitystä, niin kierrettiin niitä. Ja Siekkisen Mikan tutustuin, ja heti kun Intistä pääsin, niin Mika soitti mulle, että hei, nyt olisi muutama keikka Täffällä Espoossa, eli se on Espoon kyllä ihmiset tietää, jotka on siellä kiertänyt, niin siellä käytiin keikalla, ja sitten me saatiin keikkoja tuonne Hotelli Intercontinental, eli Helsingin keskustassa, Mannerheimin tiellä, niin sinne tuli keikkoja pari, ja sitten oli jotakin muuta, Hesperia, mutta Interin kanssa tehtiin sitten diili, eli meistä tuli niin sanottu house band, eli kaikki isommat tapahtumat, mitä ballroomissa oli, ja vappulounaat, niin ne tuli meille. Eli mulla oli parhaimmillaan sille, että vappulounalla oli 3 bändiä. Yläkerrassa Galateiassa, sitten oli keskimmäisessä, siinä oli konfatila ja sitten ballroomissa. Niin mä juoksen hissillä sitä väliä esiintymässä kaikissa niissä niiden 3 bändin kanssa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten oli Pressan, hotelli Pressassa tehtiin show muutaman kerran ja sitten oltiin laivoilla. Ja sitä jatkui sitten ja jatkui ja sitten siitä pikkuhiljaa päästäänkin aikaan, kun mä olin Helinin Pekan kanssa soitellut ja sitten ton toisen Pekan, Kuorikosken Pekka, Kuoripena. Kuoriksen kanssa oltiin tehty keikkoja ja Helinin Pekka soitti mulle yhden kerran, sanoi, että nyt olisi keikka tuolla Suomenlinnassa, että tulisiko, että pitäisi vetää Elvistä. No, selvä. Ja sitten mä menen sinne ja ihmettelin, että okei, taisi olla Nykäsen Anssi soittamassa noita rumpuja ja Kuorikosken Pekka oli kiipparissa, Helinin Pekka oli bassossa. Ja sitten mä ihmettelin, että kuka häntä nyt tulee kitaristiksi. Niin mä kysyin Pekalta, että otaks mä vähän nuotteja mukaan. Et mulla on noita jotain lappuja. Ja toin niitä lappuja ja sitten kitaristi kävelee ovesta sisään ja kasvain. Hän oli herra Mr. Pulliainen, Esa Pulliainen siinä. Ja me katsottiin toisiamme ja mä tiesin kyllä, että Topi Sorsakoski ja Agents on olemassa, mutta en yhtään sen enempää. Kun nehän oli niin kuin suomenkielistä ja jotakin muuta kuin Elvistä tai Sinatraa tai Kenny Rogersia, niin mä luulin. Ja sitten mä juteltiin siinä muutama sanan vaihdettiin ja sitten mä kysyin, että eikä aleta soittamaan. Ja mä kysyin, mitä sä haluaisit vetää? Mä sanoin, että no ihan mitä vaan, että mulla olisi näitä nuotteja tässä. Että. Ja sä sanoi mulle, että panna sinua kärpäsen paskat pois ja vedetään jotain biisejä.
Ei nuotteja. Ja
sitten me tehtiin keikka siellä Suomenlinnassa ja se oli ihan hitsin nasta keikka kaiken kaikkiaan ja se oli sen verran, en tiedä mitä tapahtui, mutta piti tehdä, eli siitä tuli tuplakeikka, eli tilattiin, että tulkaa vielä toinen kerta vetämään tänne ja mentiin sinne. Mutta Esa oli sitten pyytänyt mukaan Aisa-kaverinsa, eli ton Anttilan Vesan. Ja mulla ei ollut pienintäkään havaintoa, mistä on kysymys. Ja eikä sillä ollut mitään merkitystä. Tehtiin keikka ja sitten Esa sanoi mulle siinä, kun tultiin takaisin siinä lautalla suokista, niin sanoi, että ehdikö se käymään ensi viikolla hänen luonaan tuossa viiskulmassa. Ja muutama levy mukaan, että hänellä olisi vähän asiaa. No, mikä ettei. Ja menin sitten sinne Esan kämpille ja siinä turistiin vähän aikaa ja Esa kyseli mun taustaa, että minkälaista perheestä on ja mitä, niin kuin tuommoista perustietoa. Ja sitten se sanoi, että kuule, voisitko harkita, nimittäin tämä on salaisuus vielä toistaiseksi. Sorsakosken Topi on jäämässä pois. Eli heillä on viimeinen keikka tuossa ihan vähän ajan päästä. Että lähtisitkö laulamaan? Tulisitko bändin mukaan? Tämä tuli kyllä nyt vähän äkkiä, että saanko mä miettiä vähän sen? Mä sanoin, että saa katsomaan. Saat. No se on saman tien, mä sanoin, että siinä tapauksessa suostun. Eli se oli se ainoa, minkä mä halusin tietää, että jos mä saan miettiä sitä, ja silloin mä tiedän, että sitä oikeasti toivotaan. Ja siinä meni sitten vähän aikaa, eli ensimmäiseksi Esa kävelytti, mutta mentiin Willistöngiin, vai mikähän himputti Boot Factory, tai joku, joka tapauksessa bootsikauppaa, että nyt hommataan sulle sitten kunnon bootsit. Ja Esa valkkasi ne bootsit. Ei kysyä, että mikä mun kenkään koko on. Se katsoi siinä niitä, otin ne, mulle annettiin ne siitä ja mä katsoin, että hei, Esa, ne on ihan liian pienet. Ne on kaksi numeroa liian pienet kuin jalkaa. Turpa kiinni. Meidän silkkisukkaan, niin kyllä se putsi sieltä. Ja ne ostettiin. Ja sitten me tehtiin studiossa aika pitkää hommia. Ja sille, että ihan Esa halusi laulattaa mua niin, että mä soittelen siellä akustista kitaraa ja laulan biisejä. Ja sitten yhtäkkiä sinne tulee, mä kävin avaamassa vieressä studiossa, työskentelin Maijasen Pave. Niin Esa oli käynyt hakemassa Paavon sinne studioon ja Esa, toi Paavo tulee siellä portin pieleen ja se oli aivan mielettävän makea jamestyö 67-luvulta. Ja se kuuntelee ja kattelee mua ja Esa tulee siellä, no Pave, mitä tykkää? Aika helvetin hyvä. Toimii. Ja sitten me työstettiin ja pikkuhiljaa rakennettiin ensimmäistä Agents-levyä Forever. Ja siitä se läksi sitten todella pikkuhiljaa, että se varsinainen läpimurto niin kuin meille tapahtui siinä Laulava sydän TV-ohjelman kautta.
Mitäs sitten Agentsin aikana, niin miten yleisö otti sut vastaan? Missä kohtaa tuli näitä vertailuita, että siinä on ollut kuitenkin Paddingia ja Topia aikaisemmin ja muuta, niin minkälainen se vastaanotto oli?
Kyllä ihmiset hyvin pitkään niin kuin vertaili ja varmasti vertailee yhä tänä päivänäkin, en mä sitä sano. Ja että ihmiset puhuvat, että kuinka suuriin saappaisiin on astunut ja kaikkea muuta. Mutta ei sitä oikein voinut ajatella, koska silloin oltiin, koko ajan tehtiin sitä duunia ja mentiin tuolla. Ja tehtiin se, mikä osattiin ja tehtiin parhaamme mukaan. Ja vähitellen se homma siitä eteni ja sitten opin myöhemmin tuntemaan Topin todella, todella hyvin. Eli mä sanon vieläkin, että meillä on erittäin hyvät läheiset välit, että hienoa olla saanut tuntea hänet ja muutama kappalekin ollaan laulettu milloin missäkin.
Legendoja keskenään.
No, suurin piirtein.
Kyllä. Miten sun Agentspesti aikanaan päättyi?
Se päättyi siihen yksinkertaisesti, että oltiin tehty pitkä aika hommaa ja sitten huomattiin, että hetkinen, nyt on niin kuin, että mitäs nyt tehdään? Eli Esa teki onneksi sen päätöksen omalla tahollaan, että nyt on paras, että hänen pitää kelata, että mitä hän haluaa tehdä seuraavaksi. Ja me oltiin todella, todella pitkä aika, mä en muista, oliko se 11 vuotta tai jotain semmoista, niin ne kaikki oli, että se alkoi niinku tuntumaan siltä, että nyt tässä toistetaan sitä yhtä ja samaa, ja että meidän pitää jotenkin päästä eteenpäin. Ja sä sanoit, että anna homma jäihin. Jorkka, jos haluat tehdä jotain, tee nyt omia juttuja välillä, että siitä saa motivaatio ja kaikkea muuta. Ja mä teen työskentelyä nyt välillä tuolla studiolla. Ja sitten siinä mulla alkoikin yhtäkkiä napsahti niin, että toi Rikuniemi oikeassa niin suurin piirtein muutama päivä, tai sanotaan viikko sen jälkeen, kun me oltiin tehty viimeinen keikka, niin mä olinkin jo tekemisissä RNO kanssa. Ja Esa oli sitten jo kukannut ton hajapesku käsittääkseni sen mukaan. Ja ne alkoi kiertää sitä ja he löysivät motivaatioa siihen. Ja mulle löytyi motivaatio tehdä jotakin ihan muuta, kun se oli todella isolla bändillä tehtiin duunia. Ja sitäkin tehtiin monta vuotta.
Miten muuten solistille, minkälainen ero se oli? Ensin Agentsin kanssa ja sitten Rikuniemi orkestran solistina, niin minkälainen muutos se oli?
Sinänsä siinä ei ole semmoista eroa. No, toi on ehkä kurinalaisempaa on. Eli kun on iso bändi, niin kun siellä on niin valtavasti, eli se pitää hyvin tiukasti läjässä. Eli että siellä ei voinut niinku yhtäkkiä lähteä sooloilemaan, että okei, mä vedänkin tähän väliin tommosen biisin. Vaan kun ne arrit on kirjoitettu, Ja kun meitä oli 30 ihmistä siinä, niin se oli oikeastaan se ainut. Mutta ihan yhtä samalla pieteetillä ja ihan sama juttu sikäli, että kun sä meet sinne, niin ne kappaleet esitetään ja se tehdään parhaansa. Ja se, että taustat on vähän erilaiset tietysti, koska yhtäkkiä se on iso pillisektio tai viulusektio, joka tekee, niin onhan se hienoa. Ei siinä ole. Ja se on, no, ihan, mä en osaa sitä oikeastaan eritellä, koska musta tuntuu aina, on aina tuntunut, kun menee sitä tekemään ja saa tehdä sitä, niin se tuntuu ihan järkyttävän hienolta, että mä oon tässä ja tässä on musa, hei. Vaikka se pelotti joka ikinen kerta ennen keikkaa, niin aivan kauheat pelkotilat.
Eli keikkajännitys ei vaan aina hellitä.
Ei se ole koskaan hellittänyt, ei vielä nykyäänkään. Että se on aina ihan niin semmoinen, että kelailee ennen keikkaa, että osaahan mä nyt kaikki, että enhän mä nyt meneekö kaikki hyvin. Ja sitten parin ensimmäisen biisin jälkeen, niin se homma alkaa sitten jotenkin se vaan napsahtaa kohdilleen.
Sun radion viikon artistina on tällä viikolla Jorma Kääriäinen. Tässä on jo kuultu hienoja tarinoita vuosia ja vuosikymmenten varrella, mutta jos katsotaan vähän eteenpäin, sulla tulee Jorkka keväällä pyöreitä vuosia mittariin. Tässähän ei tietysti tiedä, että mihinkä maailma sinänsä on menossa, mutta onko minkäänlaisia juhlasuunnitelmia tehty?
Ei todellakaan. Mulla on suurinta juhlaa se, että jos tuolta löydän jonkun kivan nuotiopaikan ja istuu tuolla luonnon ääressä ja nuotiossa loimua tuli ja saa olla rakkaamassa kanssa.
Eipä sitä muuta tarvita.
Nimenomaan.
Kyllä. Mutta sulla on tässä takana lukemattomia tuhansia keikkoja ja on teatteria ja jopa elokuvaa. Mites kun tästä sitten maailma normalisoituu, niin onko jotain odotuksia vuodelle 2021 muuta kuin sitä tuleen tuijottamista ja läheisten seurasta nauttimista?
Ei oikeastaan. Nyt yrittää taistella sitä, että jotain kautta saisi jonkunnäköistä toimeentuloa, koska se on todella, että se vetää mieltä todella alas ihan oikeasti. Että on pakko tunnustaa, että kun ei saa mitään ansiosidonnaista eikä mitään, kun on freelancer-muusikko, niin tässä on oikeasti kuusessa, että siitä suuri kiitos teille, kun te soitatte niitä levyjä, niin edes jostakin tulee esimerkiksi Gramexin kautta, niin kilahtaa muutama pikkunen droponen, jolla sitten yrittää selvitä ja hoitaa laskut ja ettei joudu konkurssiin.
Mm. Kyllä tässä vaikeita aikoja eletään, se on ihan selvä.
Kyllä, mutta en ole yksin, eli et ihan sama, toivon, että kaikki muut alalla toimivat ihmiset. Ja sitten harmittaa, nätisti sanottuna harmittaa, kun muistan silloin, kun tämä koronaepidemia alkoi, valtiolta luvattiin, että teille tulee apua. Mm. Nyt olisi kiva nähdä, että missä vaiheessa sitä apua tulee, nimittäin nyt on rahat on poppu, lähettäkää tsekki.
Kyllä, kansainvälisiä ilmauksia, mutta kyllähän tässä koko tapahtumateollisuus ja muusikot ja musiikin nimenomaan ympärillä pyörivät ihmiset, niin on selvää, että kaikki on ihmeissä.
Kyllä, ihan perseelle on mennyt kyllä noiden päättäjien taholta tämä toiminta.
Siitä terveisiä päättäjille.
Kyllä.
Mutta kaikesta huolimatta, eikö tehdä Jorkka niin, että katsotaan silti valoisin mielin tulevaisuuteen ja uskotaan, että tästä taas noustaan ja toivotaan
totta
parempaa tulevaisuutta.
Ihmeessä. Totta ihmeessä, että ei muuta kuin lätsä päähän ja hankeen.